pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Ove i naredne subote pokušat ćemo da osvetlimo jedno vrlo zanimljivo parče iz istorije Radio Beograda i predistorije ovog njegovog programa. Reč je o nekoliko posleratnih pokušaja osnivanja drugog programa Beogradske radiostanice. Naime, za datum osnivanja programa koji sada slušate uzima se najčešće 9. februar 1958. godine. Međutim, znatno ranije, odmah po oslobođenju zemlje, a naročito nakon zaključaka nadležnih međunarodnih tela o raspodeli frekvencija, u Radio Beogradu javlja se svest o prednostima emitovanja još jednog programa. O tome imali svedočanstava o ovim pokušajima osnivanja drugog talasa, koliko su ona verodostojna, zatim šta na osnovu njih možemo da zaključimo, da li su bili eksperimentalnog karaktera ili možda projekti dalekosežne vizije, danas u razgovoru, uživo u Studiju 2, govorit će gost emisije Nevidljivi ljudi, Branislav Stevanović, saradnik programa Beograd 202, ja bih rekao strastveni tragač za nedostajućim fragmentima iz istorije našeg radija. Branislave, dobro jutro.
Dobro jutro, drago mi je što sam ovdje.
Do kraja naše emisije saznaćete još i u rubrici Reč radiokritičara šta je dr. Raško Jovanović odabrao iz prethodne sedmice i sadržaja naših programa, a kako smo prethodne subote već najavili, od danas redizajnirana kutija za pamćenje. Od ove subote njen autor, dugogodišnji novinar i urednik drugog programa Miloš Jeftić, za vas bira odlomke iz svojih razgovora vođenih u okviru ciklusa emisije Gost drugog programa, tako da ćemo iz subote u subotu slušati autentične zvučne zapise glasova njegovih gostiju iz riznice Tonskog arhiva naše kuće. Pre 40 godina Jeftićeva gošća bila je pesnikinja Desanka Maksimović i ta emisija je prvi, dakle današnji izbor za start novog serijala Kutije za pamćenje. Sa vama smo, poštovani slušalci, i sve do 9 sati 55 minuta. Dakle, počinjemo priču o predistoriji drugog programa. Branislav Stevanović, naš gost. Branislave, kada govorimo o predistoriji drugog programa, odnosno o prvim pokušajima osnivanja, pre svega trebalo bi da pokušamo i da odgovorimo na pitanje koliko je tih pokušaja bilo pre zvaničnog ustanovljenja ove pomenute 58.
Da, iz različitih nama dostupnih izvora, ljudi koji su se već bavili istraživanjem istraživanja sećanja nekih ljudi koji su još uvijek živi ili već, ili nažalost nisu više s nama, postoji mala dilema da li je to 4, 5 ili 6. S obzirom da si ti uzeo datum iz 58. kao onaj koji se najčešće pominje da je zvanično početak drugog programa, onda možemo reći da je to 4 ili 5. Ako bi usvojili tu 63. kao datum kad je kontinuirano svakodnevno počeo program drugog programa, emitovanje programa drugog programa Radio Beograda, onda je to čak i svih 6. U svakom slučaju, u ove dve priče, znači današnju i one koja sledi, prosjećemo kroz sve te pokušaje, pa ćemo na kraju dati i odgovor.
Da. Prvi od tih pokušaja je bio 45. godine, ali da bismo njega na pravi način shvatili, trebalo bi da damo i kontekst postojanja radiostanica u tom trenutku u Beogradu. Dakle, oslobođenje zemlje je došlo, počnimo od tad, 44. godine, i postoji jedan izvestan vakum između stanice Zender, Soldaten Zender Belgrad i osnivanje Radio
Tako
Beograd.
Tako je. Ako ćemo uporediti sa vakumom koji je nastao raspad Kraljevine Jugoslavije i dolaskom okupacijnih snaga u Beograd i preuzimanjem tadašnjeg Radio Beograda, vakum je bio skoro duplo duži. Znači, nekih otprilike mesec dana. Tad je bio 14 dana, ako se ne varam. I taj vakum je prosto oslobodio etar faktički bez signala radio stanice sa područja Beograda. Slušala se naravno stanice iz inostranstva, ali radio Jugoslavija ili strane radio stanice koje su emitovale program na našim jezicima, poput Radio Londona, ali stanice u Beogradu do zvanično 10. odnosno 11. novembra 1945. nije bilo, kada počinje Radio Beograd.
Podsjetimo, dakle, tokom Drugog svjetskog rata funkcionisala je i stanica Slobodna Jugoslavija, koja je bila eksteritorijalna stanica.
Eksteritorijalna i odmah na kraju Drugog svjetskog rata, znači i zbog ovog vakuma o kojem ti pominješ, ona je praktično bila jedini izvor te neke, ajmo da kažemo, radijski, medijski izvor za emitovanje vesti, propagande i svega ostalog što u tom periodu bilo jako bitno, što zbog nastavka vojnih dejstava koji su trajali do faktički 15. maja na teritoriji bivše Jugoslavije, 45. godine, i taj vakum je, kažem, samo delimično popunjen, jer je emitovanje sa Urala bilo jedino koje je bilo dostupno.
E sad, 10. novembra je Ljubiša Jovanović pozdravio i ozvaničio svojim glasom rad Slobodne radio stanice Beograd, koja je, dakle, baštini i kontinuitet predratnog Radio Beograda, ali ne u ideološkom smislu, kako će to mnogi potonji govoriti, što je logično. Ali kada se vrlo brzo, već 45. godine, javljaju se još dve stanice. Jedna od njih je ovo o kojoj ćemo govoriti.
Tako, ali druga je krakotalasna stanica koja je emitovana u sistemu Radio Beograda. Znači, Radio Beograd je emitovao krakotalasnu stanicu. Pre rata ona je bila zasebna. Nalazila se u prostorijama Kneza Miloša. A nakon rata u tim prostorijama, igrom slučaja, jer se tu nalazio i nemački vojni radio Beograd, nalazio se i Radio Beograd posleratni u jednom periodu. Tako da prosto taj neki kontinuitet tu postoji, ali nikakav drugi ne.
A kada se otvorila prilika da Radio Beograd dobije drugi program i da iskoristi drugu frekvenciju?
Pa pod postojećim podacima to je uradio na jedan divlji način. Naime, treba reći da pre rata poslednji plan raspada frekvencija bio prilično davno urađen u odnosu na završetak rata, i da je prosto stanje koje Evropu zateklo, pre svega Evropu posle rata, sa brojem stanica, njihovim snagama emitovanja, bio popuno je prevazišao to što je lutrinskim planom bilo pred rata dozvoljeno. Tadašnja propaganda je čak bila prilično naša, je bila prilično na neki način uvređena planiranjem novih frekvencija, jer je smatrala da je na lutrinski plan u principu najviše uticala fašistička Nemačka, Italija i Goebbels sa svojim propagandnim aparatom, što u principu je limično i tačno bilo u neku ruku. Tako da je taj drugi program u suštini tri puta menjao talasnu dužinu. Pokrenut je 22. jula 1945. Izvinjam se na prebacivanju vremenskom. Da. Prvi put je pomenuta ta frekvencija, koja je bila od 325, pa kasnije prebačena na 335 metara, odnosno 895 kHz. I suštinski taj uslovno divlja frekvencija, odnosno neregistrovana i nepostojeća, je bila ta koja je na neki način otvorila vrata drugom programu.
Sad, rekao si da je 22. jula počinje praktično prvi put da je ozvanično emitovanje programa, ali da se prvi put pominje nešto pre toga.
Pominje se tri meseca pre toga. Mm-hmm. Znači, pominje se u aprilu 45. godine zvanično. Prvo 325, pa onda 335 metara. Treba reći da je tada ta faktički druga frekvencija bila samo korištena za emitovanje prvog programa. Znači, paralelno su išli identični programi na obe frekvencije.
Da. E sad, kada je počeo da se, kada je došlo do prve diferencijacije programa? Kada je drugi program počeo da emituje drugi sadržaj?
Početak diferencijacije je zapravo početak onoga što mi kroz ove dve priče pratimo. Znači, to je paralelno jedan, paralelno je ta neki tehnički razvoj drugog programa, odnosno svih mogućih okolnosti koji su uticale da se, da se dođe do drugog programa. A drugi je idejni. Prosto ideja da se pokrene drugi program je 45. bila, najmo da kažemo, jedna, dok je proizvod 58. jedan sasvim drugačija. I kroz sve ove pokušaje ta ideja o pokretanju drugog programa se razvija. Ona se menja. Fundamentalno se promijenila. Naime, 45. tog 22. jula objavljeno je zvanično da se na talasu od 335 metara u trenucima kada se na prvom programu emituju emisije na slovenačkom i makedonskom jeziku, na tom talasu se mogu čuti muzičke emisije. Znači, u trenucima kada Radio Beograd, koji je bio do 51. godine stanica od saveznog značaja i koja je imala obavezu da izveštava na, i na jezicima na slovenačkom i na makedonskom, kao i na, na svim ostalim jezicima, i koja je prosto bila stanica koja je emitovala vesti na usmerena ka celoj Jugoslaviji, neko je u Radio Beogradu došao na, na ideju. Vrlo prostu ideju. Znači, smatrano je da je multiplikacija programa moguća samo i jedino na, na nivou priča i govor. Znači, onog trenutka kada postoje dve frekvencije i kada postoji mogućnost tehnička da se u nekom trenutku na drugoj frekvenciji emituje muzika dok se na prvoj emituje govor, samo na tom, samo na osnovu te ideje je pokrenut taj drugi program. Da.
To je, kako si rekao, prosto, ali vrlo progresivna ideja za to vreme.
Zapravo progresivna, zato što se ona prilično naslanja na ovo što mi danas imamo u svetu radija, da. A to je ta neka podela prema formatu koji je suštinski ili govorni ili muzički, da. na neki grublji podeli. Da.
Šta znamo o programu stanice koja je funkcionisala, recimo, to i odmah od 45. do 46. godine?
Tako je, do većina istorijskih građa i ljudi koji se bavili istraživanjem tog prvog Radio Beograda pomenju jun, mesec kada je on prestao da se emituje na toj drugoj frekvenciji, ali suštinski on je prestao 21. jula 47. godine. Mi o njemu znamo vrlo malo. Znači, nije bilo govornih emisija, zato što je prosto to trebalo samo da bude program koji će biti drugačiji od govora. Znači, bio emitovan je muzički sadržaj. Emitovan je sadržaj muzički koji je gotovo, koji je praktično bio preslikan iz muzičke ponude prvog programa. Znači, nije postojala neka bitna različitost u odnosu na muzički program koji emituje ono prvi program.
To bi, dakle, što implicira da je uredništvo bilo integrisano, jedinstveno.
Tako je. Tako je. Ne samo što je muzičko integrisano, nego prosto i smatrano je da je ponuda ta koja je bila na tom drugom programu upravo svedena. Znači, ponuda je bila samo hoćete govor ili hoćete muziku, da. A mi vam nudimo mogućnost da u trenucima nekog govora koji nije namenjen vama emitujemo muziku.
Evo da vidimo, dakle, ja sam prošao malo kroz dokumentaciju i časopis Radio Beograd iz 45. i 46. godine i ono što sam zabeležio od te muzike u programskoj šemi najčešće su bile južnoamerička muzika sa ploča, ruske pesme, romanse, ruske narodne pesme, ruski šlageri, klasične igre sa ploča, muzika francuskih kompozitora sa ploča, operetska muzika sa ploča, američka zabavna muzika, bugarska muzika za igru, francuski šlageri i tako dalje. I onda u jednom trenutku se javlja, pošto nije program imao, program nije bio celodnevni, u jednom trenutku se u jutarnjim satima javlja nastavak jutarnjeg koncerta sa ploča sa prvog programa, čime se praktično slušalci sa prvog programa zaista, kako si rekao, upućuju na drugi program u nekom trenutku.
Da, ko hoće da sluša muziku u nastavku, nastavit će da sluša muziku na tom drugom programu.
Koliko je očekivano što je ovoliko, iz današnje perspektive, što je ovoliko muzike, američke muzike 45. godine?
Pa dobro si upotrebio godinu. Mislim, dobro si naglasio godinu. Mm. Mislim, 45. godine je zaista dosta američke muzike bilo u programima Radio Beograda. Ona nije dominirala. Ne treba toga praviti sada neku posebnu dimenziju. Prosto čini mi se da je sama 45. i kroz film i kroz u neku ruku postratne igranke, gde je dosta ansambla koji su svirali plesnu muziku blisku džezu ili džez, 45. je to bilo relativno još uvijek netabuizirano i prosto nije skrajno to bilo na bilo koji način, niti je smatrano, inicijalno nije smatrano toliko lošim, nije smatrano ni nešto pretjerano dobro, da se odmah ne, ali prosto Amerikanci su bili naši saveznici 45. godine i to u tom trenutku nije bilo toliko loše. Ja sam čak zabeležio, da je 14. novembra 45. emitovana ploča, Bing Crosby peva kaubojske pesme, s naglasom na kaubojske pesme. Znači, prosto vidi se uticaj filma, ovo što sam baš napomenuo, u to vreme, znači, on nije pevao, ne znam, pesme teksaških rangera, niti stanovnika američke prerije, nego prosto kaubojske pesme, pa je kaubojske pesme tako i naglašene.
Da, u prilog ovome što si rekao o filmu ide i činjenica da se jedna od emisija zvala upravo muzika iz američkih tom filmova u tom trenutku.
Pošto si me sad dojavao samo da napomenem da procenat američke muzike na programu Radio Beograda opada kako prolaze 45. i 46. U nekoj konstataciji moje internoj, dolazim do te 47. koja je bila uslovno rečeno neko mini mračno doba za tu vrstu muzike na programu Radio Beograda, jer je bukvalno bila, govorimo o popularnoj američkoj muzici koja je bila prilično svedena u tom.
E sad, da napravimo distinkciju između ovog prvog i drugog pokušaja, možda tim rezimeom da su svi ovi sadržaji drugog programa 45. i 46. muzički sadržaj bili sa ploča. Dakle, nije bilo uživo koncertnog izvođenja.
Nije bilo uživo koncertnog izvođenja i to je još jedna od karakteristika. Međutim, ono što treba naglasiti, s obzirom na tadašnju tehniku i mogućnosti emitovanja programa, ipak je bio potreban drugi studio da bi se to postiglo. Nije moguće bilo emitovati iz istog studija ili čak iz istog studijskog prostora, kako je to danas moguće na nekim stanicama, faktički iz jedne male prostore emitovati po 10 programa, ali u to vreme je za emitovanje tog prvog pokušaja drugog programa ipak bio potreban drugi studio. A evo samo još jednu malu crticu da kažem, da s obzirom da eto, smo pričali o dosta američke muzike tog na programima drugog programa i uopšte na programima prvog programa radija, da je 21.12.45. godine data jedna velika specijalna emisija povodom rođendana generalisimusa Staljina, kako je to tako najavljeno, te je slavodobitno u programskim najavima u tadašnjoj štampi rečeno da se ta emisija prenosi na svim beogradskim stanicama, a zapravo bi postojala jedna beogradska stanica sa svojim kratkotalasnim programom i sa svojim programom Beograd 1 i tim Beograd 2, koji suštinski nije bio kontinuiran i nije imao neki dugačko vreme emitovanja.
U nastavku emisije govorit ćemo malo o tom drugom pokušaju 50. i 51. godine, a sada da čujemo kontekst ovoga što smo govorili, Vojina Popovića, i kao ilustraciju ovoga, inače ja ću pomenuti samo da je Vojin Popović bio jedan od onih zabavnjačkih pevača koji se mogao čuti, a koji je bio recimo skinut onog trenutka kada je na Kolarcu napravio jedan pokret rukom u stilu američkih pevača, jer nije pevao mirno. Dakle, slušamo Vojina Popovića.
Kada zlatno sunce zađe, sastanci su slađi, dok se plavi suton spušta, kraj mene se nađi. Požuri kroz noć, da nađemo raj, sunce već je zašlo, znaj. Dok se bezbroj zvezda budi, srce tebe traži, oči su ti tada divne, tvoj pogled je blaži. Požuri kroz noć, da nađemo raj, sunce već je zašlo, znaj. Tihi sumrak taj, dok zagrljaj svoj nudi, pričat će nam ta o sreći što se budi. Niko neće čuti zakletve sve, niko neće znati za sastanke te. Kada zlatno sunce zađe, sastanci su slađi, dok se plavi suton spušta, kraj mene se nađi. Požuri kroz noć, da nađemo raj, sunce već je zašlo, znaj. Sumrak taj, dok zagrljaj svoj nudi, pričat će nam taj o sreći što se budi. Niko neće čuti zakletve sve, niko neće znati za sastanke te. Kada zlatno sunce zađe, sastanci su slađi, dok se plavi suton spušta, kraj mene se nađe. Požuri kroz noć, da nađemo raj, sunce već je zašlo, znaj. Sunce već je zašlo, znaj.
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Danas govorimo o nekoliko pokušaja osnivanja drugog programa. Moj gost je Branislav Stevanović, saradnik programa Beograd 202, ja mogu slobodno to reći, istoričar radija. Branislave, pomenuo si pitanje frekvencija. Bilo bi dobro da vidimo pre ovog pokušaja drugog osnivanja drugog programa Radio Beograda 1950. godine, koliko u stvari radio stanica se moglo čuti u etru tada?
U Srbiji?
Da.
Ajde, koncentrisat ćemo se na Srbiju. Odmah po oslobođenju druga lokalna radio stanica na nivou cijelog Jugoslavije bio Radio Zaječar, pre njega samo Radio Dubrovnik emitovao program. Kasnije, do tog drugog pokušaja o kome ćemo pričati, pokretanje drugog programa, emitovali su još program Radio Priština, Radio Novi Sad i za ono, što bi se reklo, za malo pre Radio Niš.
Što znači da poslednji podaci govore da je Radio Niš se pojavio pre drugog programa.
Da.
Koji datum vežujemo za početak rada drugog programa, taj drugi put?
Da, zvaničan početak emitovanja je 25. februar 50. godine, ali ono što treba naglasiti, prvo treba definisati da je, treba reći tri stvari. Znači, da je prvo da je 47. godine završena Kopenhaška konferencija, gde je napokon na neki način sređen taj posredatni haos u evropskom etru i gde Jugoslavija dobila pet isključivih i tri podeljene frekvencije. To se malo zvuči čudno, ali zbog ograničenog broja frekvencija na srednjim i drugim talasima kojim se ova konferencija bavila, pet isključivih frekvencija znači da nam na isključiva frekvencija znači da na određenom talasu neće raditi stanica neke velike snage, a podeljena frekvencija je prosto nešto što ime morate pomeriti da prosto imate neko uglavnom lokalno pokrivanje ili uže pokrivanje, jer će vam raditi više stanica na toj istoj frekvenciji. Dakle, u skladu sa time, ideja da se razvija radio pokretanjem još jednog programa je dobila i tu neku uslovnačenu tehničku potporu sa još frekvencija koje su to omogućavale.
Da, i dodatni podstrek.
Tako, dodatni podstrek. Radio... Drugi podstrek je bilo što je nastavljena konsolidacija radija posle rata. Radio Beograd je preseljen u ovu zgradu.
Upravo to, da.
48. godine, godinu dana se sređivala zgrada i uređivala. 48. je preseljen u ovu zgradu. Oslobođeni su prosto dobio je novi prostor za nove programske sadržaje koji su u međuvremenu pokrenuti. I ja bih samo naglasio jedan članak Politikin koji se završava, znači te 48. godine krajem, koji se završava sledećom rečenicom koja se naslanja idejom na ono čemu smo pričali malo pre, kako pokrenuti drugi program. Kaže, doslovce, evo citiraću, beogradska srednjetalasna stanica davaće uskoro po dve emisije istovremeno. Čim se pojača njen kapacitet na 150 kW, slušalci će moći da biraju govorne ili muzičke emisije prema ličnom raspoloženju ili želji.
Da, i tim praktično pratimo i taj kontinuum.
Tim praktično imamo kontinuitet ideje da je drugi program zapravo ponuda samo da slušalac bira da li će slušati govor ili muziku u jednom trenutku.
A koliko je zaposlenih u tom trenutku u Radio Beogradu?
Da, podatak koji se u tom tekstu Politike može naći, on pomenje jedan vrlo zamašan broj ljudi, od skoro 700 zaposlenih.
Što je više nego danas.
Da, više nego danas. Da.
Dobro, sad kad govorimo o Radio Beogradu 2, vrlo dragocene izvore za ovaj program daje nam i Vojislav Bubiša Simić.
Bubiša Simić, tako je. U jednom svom prilično sentimentalnom osvrtu na svoj rad i delovanje unutar stanice Beograd 2, gde on zvanično bio postavljen za urednika zabavne redakcije. Radio Beograd 2 je zvanično bila radio stanica, treba naglasiti, znači prvo i zašto je pokrenuta i kako je pokrenuta. Pošto smo rekli da je Radio Beograd zvanično bio radio stanica od saveznog značaja za celu Jugoslaviju, ostavljen je prostor da se informisanje na neki način delegira na republičke nivo. Znači, Radio Zagreb i Ljubljana su bili radio stanice koje su imale republički značaj, ali pošto je Radio Beograd bio savezni, ostavljen je taj prostor da se pokrene program koji će imati republički značaj za Republiku Srbiju. I to je nama jako bitno, jer je zaista taj projekat vrlo studiozno rađen. Sa pokrivanje budžetki sa novcem, vrlo su temeljno rađene pripreme. Radio Beograd je kao matični radio dao veliku pomoć i tehničku i u svakom pogledu. Kroz oglase u novinama vidimo da su na konkursima traženi i muzičari i novinari. Toliko seriozno je rađeno da je na kraju krajeva konkursom biran i zvučni znak identifikacija radio stanice Radio Beograd 2. Na kraju je odlučeno da pobednički znak aviza bude obrada narodne pesme Oj Moravo. Pobednik je bio Milivoj Ivanović, tada igrom slučaja samo dirigent u Zabavnom orkestru, ali inače više poznati kao rukovodilac u Abraševiću i u Simfonijskom orkestru Radio Beograda kao takvog. Milivoj Ivanović je kasnije ostao da radi na Radio Beogradu 2. I on je...
A samo bih se zadržao za trenutak ovde, to što je ovaj Moravo, to jeste iznenađenje u izvesnom smislu, zato što imamo svedočenje recimo Darka Kraljića da ovaj Moravo nije puštena u kompoziciji zato što je vukla suviše na ono nacionalno.
Pritom, to nek bude uvod da na neki način oslikamo kako je bila ta radio stanica Radio Beograd 2, jer je samim tim izborom pesme Ovi Moravo kao prerada te pesme zapravo kao zaštitnog znaka avize radio stanice govori koliko je zapravo pesma bila, koliko je radio stanica bila upućena na idejno i na svaki način programski ka slušalcima iz Narodne Republike Srbije, tako se to zvalo tada, unutar Jugoslavije, i na taj način vidimo prosto predeljenost ka jednom korpusu, što bi se reklo.
Da. Mi smo pomenuli Vojislava Bubišu Simovića, on je bio urednik zabavne redakcije i korepetitor hora, ali bilo bi dobro da kažemo i da...
Ono što znamo, da, znači...
Ko su kadrovski...
Kadrovska rešenja su jako zanimljiva, ali treba naglasiti prvo jednu osnovnu stvar, da do podataka o Radio Beogradu 2 se jako teško dolazi. Znači, ovo su stvarno, što bi se reklo, onako jednim uspočački pežurativnim možda nazivom kopanja, koja su istraživanja koja su onako prošla sve moguće arhive i koja još nisu zatvorena, te se nadamo da će o Radio Beogradu 2 ovom pokušaju drugom te republičke stanice Narodne Republike Srbije neko se zaista još baviti i još pričati, jer ona stvarno zaslužuje to.
Naročito zato što su usmena svedočanstva vrlo pozitivna i tako Radio je. Beograd 2 se na neki način tako označava je. Kao prostor slobode tako u odnosu je. Na tadašnje.
Evo ljudima koji su radili, znači to stvarno treba naglasiti, nabrojat ćemo dosta imena. Znači, direktor Radio Beograda 2 je nama zapravo, meni lično, zapravo najveća misterija. U pitanju je Radivoje Zarić. O njemu zaista ništa nisam saznao, niti imamo neke biografske podatke, niti znamo da li je čovjek bio novinar, da li je bio iz sveta medija ili je bio prosto političar koji se tu zadesio u nekom trenutku. Načelnik, muzički urednik, muzički direktor, zapravo načelnik muzičkog odeljenja Radio Beograda 2 bio je Predrag Milošević.
To je vrlo važno.
To je jako važno. Tada u tom trenutku dirigent Beogradske opere, inače vrlo bitno ime za istoriju srpske muzike 20. veka, je bio i kompozitor, dirigent, pedagog i tako dalje. Već smo pomenuli Vojislava Bubišu Simića, koji je bio urednik zabavne redakcije, ali radio i kao i korepetitor hora. Treba reći da on imao, da su bili muzički urednici, odnosno pomoćni redaktori u redakciji i muzičkoj, bili su Miroslav B. Prambosek za takozvanu animir muziku, Miodrag Ilić Beli za zabavnu muziku i Aleksandar Nećak za džez muziku. Džez muziku Bubiša voli da naglasi. Ne znam da li se to baš tako zvalo u tom trenutku, ali da je Nećak radio ovaj,
nešto. U smislu, da li je džez kao termin?
Kao termin, upotrebljen u tom trenutku. Tako da, prema izvorima dosudnih istraživanja do koje je moguće doći u ovom trenutku, u Novoj radio stanici radilo je preko 60 novinara. Uglavnom su bili početnici. I to se vidi iz oglasa koji su u tadašnjoj štampi davani, mislim da se zapravo zaista traže novinari početnici. Neka vrsta, Radio Beograd 2 je zapravo bio neka vrsta škola. I sad kad budemo pomenuli imena novinarska koja su prošla, neka imena novinarska koja su prošla Radio Beograd 2,
ljudima ćemo da je ta škola vrlo dobra.
Da ta škola bila bitna i bila dobra. Dakle, ti novinari su se kasnije, što bi se reklo, razbežali po raznim redakcijama. Radio Beograda, Glasa, Politike, Borbe, Nina i tako dalje, ali ta imena su bitna. Evo, imena koje su nabrojati su samo neka. Znači, Jovan Ščekić, Božidar Kićević, Drago Stav Lompa, Radomir Đurić, Branko Petrović, Đura Mrđenović, Miodrag Popović, Jovan Aleksić, recimo za nas bitno kao RTS, Dragan Nikitović je počeo.
Da, koji je bio direktor jedno vreme.
Da. Treba reći da su spikeri na Radio Beograd 2 bili Branislav Surutka, Ljubomir Paunović, Sofija Nikolić, Radmila Papović, Javorka Stevović i Dragan Butorac. Znači,
ono što je
šestora.
Sad najvažnije za Radio Beograd 2 je da je on imao svoj hor i svoje ansamble.
To je deo onoga što smo napomenuli, da je priča i da je projekat na neki način Radio Beograd 2 vrlo studiozno rađen. Znači, gde su bili faktički pokriveni svi mogući segmenti jedne radio stanice. Znači, radio stanica koja se mogla osloniti na svoje kapacitete u svakom trenutku. Znači, pa bilo to novinarski govorni segment, autorski i na kraju kraja muzički u bilo kom dijelu. Znači, da je to bilo emitovanje muzike sa ploča gde si imao urednike i prosto koji su to birali, ili prosto hor i orkestra koji su bili jako važni. Dakle, od horova koji su radili pod, znači, govorimo o horovima i orkestrima koji su radili u radio stanici Radio Beograd 2, koja je bila potpuno nezavisna od Radio Beograda, kao takvog, znači, što ćemo napomenuti još par puta, je jako važno. Znači, postao je mešoviti hor pod vojstvom Milana Bajšanskog. To je jedan od najznačajnijih horovođa, mislim, koji je radio na ovim prostorima, radio i u matičnom radiju u Beograd 1, da zatim postoje mali simfonijski orkestar, pa vojstvo već pomenutog Milivoja Ivanovića, Postoje big band, kako kaže Bubiša Stimić, ali ajmo da uzmemo opet sa malom zadrškom, da se to baš sad nije možda zvalo baš big band.
Nego možda duvački.
Tako je, jer se i u najavama programa na Radio Beograd 2 nik ne pominje big band i tako dalje. Znači, taj orkestar su vodili Dušan Vidak i Branko Pejaković, takođe jako bitna imena za jazz tog doba.
E sad, imam još mnogo imena ovde koji ćemo stići da pomenemo makar naredni put, ali važno nam je da sad kažemo našim slušalcima za kraj ovog prvog dela naše priče o pokušajima osnivanja drugog programa, da i prostor Radio Beograda 2 nije bio ovaj prostor u koji se Radio Beograd preselio 48. godine.
Tako je, prostor, odakle emitovan program Radio Beograda 2 bio je u Makedonskoj 21. 49. se zvala još uvek Staljingradska, pre rata Poenkareova. Znači, taj prostor je bitan za Radio Beograd generalno, jer još pre rata u toj zgradi postojala koncertna dvorana, odakle su prenošeni koncerti. Za vreme rata Nemački radio je koristio tu veliku dvoranu za takođe muziciranje svojih orkestara i emitovanje programa odatle, a posle rata u tim prostorima Radio Beograd je od 48. ako se ne varam, koristio niz studijskih prostora, studijskih prostora tokom godina, najznačajniji je naravno Studio 10 koji se nalazi tu, koji je i dugo vremena bio simbol i pojam dramskog programa Radio Beograda. U toj zgradi su bila adaptirana dva studija za Radio Beograd 2, jedan govorni studio, jedan muzički studio i odatle emiton program radio stanice Narodne Republike Srbije Radio Beograd 2.
I to dovoljno govori o dobro osmišljenoj strukturi koje je
program
Radio Beograd 2 imao.
I govori i o tome da je imao tu jasnu diferencijaciju odnosno na Radio Beograd 1.
Na matičnom stanicu, tako je. Pratit ćemo ovu ideju i naredne subote. Branislave, hvala na ovom delu razgovora, pa nastavljamo da govorimo o pokušajima osnivanja drugog programa i sledeće subote, i da čujemo šta ćemo čuti za kraj, možda neku ilustraciju ovog vremena.
Za ilustraciju ovog vremena čućemo upravo jedan od retkih snimaka koji je nama dostupan, koji je odsvirao jedan od orkestara koji je radio na radio stanici Radio Beograd 2, pod vodstvom malo pre pomenutog Branka Pejakovića. U pitanju je pevačica Nara Popović, koja će otpevati, snimak koji je zabeležen na jednom rezaču ploča i kasnije reizdat, ali prosto arhivski malo šušti, malo krči, ali to je za ovu emisiju sasvim dovoljno da se osjeti trenutak vremena i kako je zaista zvučao program Radio Beograda 2.
Najavio naš gost Branislav Stevanović, saradnik Radija Beograd 202, istoričar radija.
Jako sunce sja, i vadi jagnja male
9 je sati i 39 minuta, na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi i vreme je za našu rubriku Reč radio kritičara, pa da čujemo šta je naš kritičar dr. Raško Jovanović odabrao iz programa Radio Beograda tokom protekle sedmice.
U okviru serije Radioteka na prvom programu Radio Beograda u nedelju 28. avgusta slušali smo reprizu dramatizacije pripovetke Stevena Sremca Vukadin, koju je za izvođenje na radiju dramatizovao Saša Radojević, dok je radiofonsku realizaciju, snimljenu septembra meseca 2013. režirao Zoran Rangelov. Pisac, za koga je još Jovan Skerlić s pravom rekao da je imao pravi humoristički talenat i da jačinom svoga humora zauzima prvo mesto u srpskoj književnosti razdoblja realizma, Stevan Sremac dao je u svojoj dužoj pripovedci Vukadin reljefan opis Palanke i karikaturalni portret jednog sitnog činovnika koji želi da se na svaki način, iako nedoučeni đak i bez ikakvih stručnih kvalifikacija, dočepa ukaznog zvanja u državnoj službi. Glavni lik toga dela, Vukadin, u ostvarivanju svoje namere najpre nije imao sreće uprkos sračunatom ispoljavanju prilježnosti pri obavljanju poslova i snishodljivom ulagivanju pretpostavljenima, kao i političkim izjavama u korist vladajućeg režima. Ipak, tek na kraju ove zanimljive proze, on će slučajno uspjeti i to kada mu pođe za rukom, da u cirkuskoj areni savlada neukrotivog magarca Bucefalosa, nazvanom po čuvenom konju Aleksandra Velikog, i tako dobije glavnu novčanu nagradu te stekne reputaciju i popularnost, što će mu omogućiti ono što nikada ne bi mogao dobiti – ukaznu službu carinika. Nesumnjivo je da je Sremac ostvario veoma uspelu i živopisnu karikaturu jednog čoveka koji nije ništa drugo do prostak čiftinske psihe i duše, malograđanin koji ne bira sredstva ne bi li ostvario ono što želi. U Sremčevoj pripoveci Vukadin, kako opaža Velibor Gligorić, ima i zlobnog podsmeha namenjenog ljudima iz Vukadinovog zavičaja, nečeg od one grube i drastične materije duha od koje će Nušić graditi poznatu karikaturu Crnogorca s nogom u putu oko sveta, s jedne strane, a s druge ima i radoznalosti posmatrača koga pre svega zanimaju karikaturalni oblici života i sredine u kojoj živi. Sremčevu prozu Vukadin za izvođenje pred mikrofonom dramatizovao je Saša Radojević, kako nam se učinilo primjenivši prekomerni redukcijski postupak, što će reći da je i suviše skratio ovo duhovito delo, što je slušalcima svakako moralo umanjiti umetnički doživljaj. I pored toga, moglo se uživati u Sremčevoj pronicljivoj humorističkoj observaciji, posebno u njegovom duhovitom opisu same ličnosti Vukadinove, kao Srbina, tipičnog pripadnika dinarske rase, koji kad hoće da skrene pažnju na sebe, govori i jekavski, citira Njegoša i narodne pesme. Reditelj Zoran Rangelov, osjetivši umesnost, ali i duhovitost oštrice Sremčeve satire, okupio je iskusnu glumačku ekipu, koju su činili Petar Mihajlović, Bora Nenić, Dubravko Jovanović, Božidar Stošić, Milan Mihajlović, Radovan Miljanić, Dobrile Ilić, Biljana Đurović, Marijana Aranđelović, Dejan Čavić, Siniša Ubović i Radoslav Milenković. Svi oni, uz podršku lektorke Nataše Šuljagić i muzičkog saradnika Dragana Mitrića, svojski su se potrudili da ožive ovu živopisnu humorističku prozu iz pera Stevana Sremca. Uspeli su da odgovore intencijama režije, te su ostvarili jedan ubrzani, skoro filmski tok ove 30-minutne emisije, koja je slobodno mogla potrajati i više. Snimak majstora tona Zorana Uzevca bio je stereofonski transparentan i savršeno jasan.
Izvolite, sedite.
Hvala, ja mogu i ovako.
Molim vas, sedite. Dakle, šta ste radi?
Dakle, gospodine, ja sam poteglio amu u Beograd, a grd nam je nevolja dočerala. Moji su djedovi krv proljevali za ovaj toprak vesele zemlje, da onijema posle njih bude bolje, a ne gore.
Razume se.
A evo meni, gospodine načelniče, sve to gore. Kakva vjera ne avanzova, ne ode pjevajući, a ja ostado kao onaj Đemo Brđanin na drumu nogom kopajući.
A u kojoj ste klasi?
A jadna mi klasa, nijesam još ni u jednoj klasi. Praktikant sam već 15 godina, ženjen već 2 godine.
Šta? Praktikant?
Imam 7 dječice, 7 crva, koji svaki dan oće ljeba i sljeba, a familija mi visi o vratu, pa me siše ka smukovi kravu.
Koliko rekao ste da imate dece?
7 vojnika za kralja i otačbinu. Taka smo sorta, gospodine, ja sam bio 13. dijete u oca.
7 dece.
A oženio si se pre 2 godine?
Ja.
Napolje.
Pa molim vas, ja sam još mlad čovjek, ja kumim vas, načelnik.
Napolje! Napolje!
Kutija za pamćenje.
Devet je sati, 46 minuta, navikli ste da na kraju emisije Nevidljivi ljudi slušate Kutiju za pamćenje, ali ono što niste navikli je na njen novi oblik, odnosno njen novu formu. Od ove subote, naime, njen autor, dugogodišnji novinar i urednik drugog programa, Miloš Jeftić, za vas bira i odlomke iz svojih razgovora vođenih u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa, tako da ćemo slušati autentične zvučne zapise glasova njegovih gostiju iz tonskog arhiva naše kuće. A pre 40 godina Jeftićeva gošća bila je pesnikinja Desanka Maksimović i ta emisija je naš prvi, dakle današnji izbor. Slušamo najpre Miloša Jeftića koji govori kako je došlo do ove emisije.
Bilo je prirodno da predložim Desanki Maksimović da bude gost drugog programa Radio Beograda. To sam uradio 1986. godine. Upravo smo se bili vratili sa jednog puta, bili smo u onoj školi u Župi. I Desanka je govorila svoje stihove, zajedno s njom je govorio čitav razred, škola u stvari. I kad se sve završilo, direktor škole kaže, ima li neko pitanje? Jedan stari dečačić ustade, podiže ruku, kaže, da li drugarica Desanka može da mi objasni kad je stigla da napiše sve ove narodne pesme? Direktor se zbunio, nastavnici također. Desanka se obradala i šapuće mi, ovo je najbolji kompliment koji sam do sad dobila. Dakle, razgovor sa Desankom je bio vrlo zanimljiv. Mi smo pre toga se susretali, dogovarali se. Njoj je bilo stalo da dosta govori o poeziji, da govori o stihu, da govori o značenju književnosti. I bilo bi mi drago da u sve to što ona bude rekla, sad uvodimo to kao novinu u Kutiju za pamćenje, budu i njeni stihovi.
Drugarice Desanka, posle gotovo 6 decenija neprekidnog književnog delanja, kako biste u sebi i za sebe definisali književnost, ako je to moguće, razume se? Šta ona znači stvaraocu, šta njegovom vremenu i narodu? Također, pošto jednom izjavili da čovjek živi sa poezijom, mislite li da je njena budućnost uvek izvesna, posebno ako je u ljudima? Da li je zapravo svako vreme i vreme poezije?
Dragi zemljače, dosta je ipak spominjanja tih decenija. Uopšte ne treba spominjati ono što se zna. Ali kad već tako pitate, ni posle toliko decenija ne bih umela dati definiciju književnosti, sem one poznate koja se nalazi po teorijama književnosti i po esejima ljudi koji se naročito bave definicijama. Malo me je manje strah od pitanja o poeziji i mogu mirno reći da duboko verujem. Ne, nego izvesno znam da je naš narod pesnički obdaren, a darove u čoveku ne može nikakva nepovoljna spoljna okolnost ugušiti.
Kako nastaje, drugarica Desanka, vaš stih? Koliko je dug put od inspiracije do pesme, koja postaje kad se objavi svojina mnogih čak i naroda, a tako je sa svim vašim pesmama? Da li se možda prisjećate koliko ste pesama napisali, koliko stihova? Ima li stihova koje biste volili da, recimo, niste ispevali? Kojim opet rimama svojim, razume se, dajete onaj prvorazredni smisao? Mislite li, dozvolite vas i to pitamo, da vas jedan poetski rod više obeležava i objašnjava? Da li prednost, makar i u najtajnijim razmišljanjima, dajete svoje ljubavnoj, odnosno rodoljubivoj poeziji?
Moj stih, da počnem od prvog pitanja, nastaje kako kad. Nekad odmah, začuđujuće gotov i kad pripada zrelijim pesmama. Nekad je ovaj put duži. Desi se i to da stih koji se uputio u jednom pravcu zaluta i ja ga pustim, ne tragam za njim. Ponekad se on i sam vrati posle nekog vremena. Ne mogu se prisjetiti koliko sam stihova napisala, a i da se prisjećam, nekako bi mi bilo zazorno to da kažem, puno ih ima. Među njima jasno je ima i takvih koje bi bilo bolje da nisam napisala, ali neću da patim zbog toga, vreme će precrtati one nevredne, nelepe. Da ste mi u doba rata upitali da li prednost dajem rodoljubivoj poeziji, rekla bih da. Sad postoji među mojim pesmama i vrsta koja nije ni ljubavna, ni rodoljubiva, i njoj sad dajem vrednost i mislim da me te najskorije pesme najviše objašnjavaju i obeležavaju upravo mene sadašnju.
Osjećam večeras dok posmatram laste i pupoljke rane, kako srce moje polagano raste ko vidik u lepe nasmejane dane. Kako s mladim biljem postaje sve veće i lako ko krilo, i kako mu celo jedno nebo sreće i pakao bola ne bi dosta bilo. Kako čezni za svim što bi život mogao lepog da mu dade, i da mu ničega ne bi bilo mnogo, tako su velike čežnje mu i nade. Osjećam da dosad sve je bilo šala moga srca vrela, da još nikom nisam ljubav svoju dala koliko bih mogla i koliko htela. Da ima u meni cela nežna plima reči nerečeni, da bi srce mogla poklanjati svima i da opet mnogo ostane ga meni.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, tonski realizator bila je Katarina Karakušević, a organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i pozdravljam vas do sledeće subote, kada nastavljamo priču o pokušajima osnivanja drugog programa Radio Beograda. Prijetan dan!